Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokullë ka pashkët. Sot, Domnreza Deja i lindur në Shkodër më 3/11/1892, prift e poet. U pushkatua pa gjyqë në qytetin e Shkodrës me 25/3/1945, duke u bërë martiri i parë viktime diktaturës komuniste, dramaturg që e shkroi me gjak tragedinë e jetës vetë.
Ishte në kulmin e lulëzimit meshtarak kulturor e artistik, kur në skenën e Shqipërisë nisi të luhej tragjedia e diktaturës së kuqe, në të cilën ai, dramaturgu i njohur, do të vritej i pari. Tragjedia e pashkruar nis me këtë skenë. Më 3/1945, në shkollën fillore të Sheldis bëhet një mbledhje e popullit të fshatit për dorëzimin e armëve. Në mbledhje thirret me këmbgulje dhe famullitari. Ndërkaq për t'i kallur tmerrin popullit, komunistët pushkatojnë pa gjyq fshatarin Tom Marku për shkak se nuk kishte dorëzuar armën. Domnreu, pa marrë parasysh rrezikun, kryen shërbesat e fundit fetare te koka e viktimës. Ky veprim që përbën detyrën e shenjtë të çdo meshtari, konsiderohet akt armiqësor kundër regjimit dhe priftit i vihen prangat. Burgun e Shkodrës ku e mbyllin e gjen përplot me klerik të tjerë katolik.
Skena e dytë duhet ishte ajo e gjyqit, po si pari nuk hapet, e askush nuk e merr vesh atë del e kur del në gjyq e gjykatë dënon. Dihet vetëm se dënohet me vdekje.
Skena e tretë e tragjedisë së dramaturgut të madh zhvillohet në qelitë të mërshme të burgut komunist, deri më 25 mars 1945. Është e diela e larit në prag të pashkëve të ngjalljes kur Domnreu së bashku me 13 të tjerë niset drejt vdekjes. Meshtarët e burgosur që e ndjekin varganin e përmorçëm prej pashekurave u japin bekimin e fundit të 14-ve.
Tragjedia rrin kështu shpejt e shpejt në pikën kulmore. Shkodra dëgjon breshërinë e mitrolozit që shtrin për dhe poetin e amëlsisë dhe 13 shokë të tij të idealit. Bëhet padashur, spektatore e kësaj tragjedie që sin kote në Ronit, përfundon me vrasjen e vërtet të aktorve kryesor, të klerikut katolik të cilin e nje dhe e do me gjithë shpirt, për shërbimin e ti me shtarak, për adhetarin e ti e për talentin e shuar, që gjeti shprejnë vet në melodramat e parat, letërsis Shqipe, Ora Shqipnis, Hijet e Zeza, Rëthimi Shkodrës, Rozafa, e tjerë, të vëna në skenën e teatrit jezuitëve në Shkodër, e më vonë dhe në teatrin e Tiranës e të lexuara edhe kur nuk mund të vijeshin më në skenë, sepse të ndaluara nga regjimi komunist. Tragjedia e poetit amëlsisë kishte filluar noshta qysh më 16 gusht 1944, gjatë meshës në kishën e Shirokës, ditën e Shnarrokut, kur ju drejtu besimtarve. Dy fjali kam sot me ju, sidomos me ju o të ri, njëre e zezë me një ideologjit kuqe, po vjen mi koka tuja. Ajo ka nërmën të shprazet mi ju, pa atëherë s'keni për të pas shka me iba, veç me bajt e me i sprovut këqijat, se përveç të zezave të tjera që ka, ajo mohon edhe Zotin.
Shprazja e madhe nis njëkohësisht me breshërinë e mitrolozave të diktaturës, që këpusin një nga lulet më të bukura të letrave tona, për ta lënë vetëm në kërcej të thatë, traditën katolike, shoqëruar nga zëri i lebetitur që troket der më der. Kan gri Domnren, nuk është më kohë melodramash. Seminaristët të prirë nga Dom Tom Laca, pa marrë parasysh kërcënimet, e mbartin trupin e përgjakur të meshtarit dhe varrosin në rrmaj. Para se të mbyllet arkivoli i përgatitur me nxitim, seminaristi Mark Çuni i vëmbi gjoks një flamur shqiptar. Pakor më vonë, djaloshi i kushton kësaj ngjarje elegjin O Male, pse sushtoni? Muzikuar nga seminaristi tjetër, Gjergj Laca. Por kënga nuk këndohet kur. Seminaristi, poet e këngëtar, u pushkatua pak kohë më vonë të njëjtin vend, kur ende nuk ishte tharë gjaku i 14 besimtarve katolik, duke shkruar kështu një tragjedi të re.
E tani kur për emrin e Domnreut flitet si për atë të një të lumit të ardhshëm, urojmë që një ditë jo të largët, në rrugë të rrugicat e shkodrës plak, të shtoj zëri hareshëm, po naltohet në lterë do mnreu martiri që i lau i pari me gjak, këto trojet martirizuarëm. Vare e thjeshti do mnreza dajes ndodhet ende atje, në nselvite që nare qindra vjeqartë varezës rëmajt, për të treguar shqiptarve se kjo nuk është tragedi e luajtur në teatrin e jezuitve, por realitetit mërshëm, që rrezikon të përsëritet, po të harrohet. Domnreu që martiri i pari furis komuniste mbi kishën katolike në Shqipëri, urojmë tjetë nër të paret lumë, që do të ngjiten në nërimet e Elterit, duke u lënë dramaturgëve shqiptar në dorë, subjektin për një dramë heroike, në cilën personazhi kryesor është një shenjtë.